Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur mi mbrëma nga studio jone në Washingtonit, sot është data 26 shkurt 2014, unë jam Laura Konda.
Dhe unë jam Joana Lamani.
Nga lajmet e ditës veçojmë.
Presidenti Rus Vladimir Putin dha urdhër për zhvillimin e manovrave urgjente ushtarake për të kontrolluar gatishmërinë e trupave në rajone qendrore dhe perëndimore të Rusisë.
Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët thotë se sirianët së shpejti do të jenë popullsia më e madhe e refugjatëve në botë.
Dy vende evropiane po e paksojnë ndihmën ndaj qeverisë së Ugandës për shkak të ligjit të ri kundër homoseksualitetit.
Filloj me lajmet.
Presidenti Rus Vladimir Putin dha urdhër për zhvillimin e manovrave urgjente ushtarake për të kontrolluar gatishmërinë e trupave në rajonet qendrore dhe perëndimore të Rusisë, përfshirë zonat në afërsi të kufirit me Ukrainën. Ministri i Mbrojtjes Sergei Shoigu tha se manovrat do të përfshin forcat toksore, detare dhe ato ajrore, dhe synojnë të shikojnë nga dishmërin e tyre për të përbaluar situata krize që kërcënojnë sigurin e vendit. Ky njoftim jepet ndërsa sot protestues pro-Rus në qytetin jugor Simferopol të Ukrajinës u përleshën me mbështetës të udhëhis veterin pro-perëndimor të Ukrajinës. Gjatë incidentit që ndodhi në oborin e një ndërtese në kryeqytetin e Krimes, pati lëndime të lehta. Gatishulli i Krimes ka banor kryesisht rusisht folës, të cilët e mbështesin Moskën, por atje ka edhe një pakicë tartare që ka prirjen të jetë antiruse. Ka patur shqetësime se Ukraina me 46 milion banor mund të ndahet në dy pjesë lindje dhe perëndim pas protestave masive që çuan në shkarkimin nga pushteti të presidentit pro-rus Viktor Yanukovych. Demonstratat antiqeveritare filluan në Ukrainë pasi zoti Yanukovych hodhi poshtë një marrëveshje tregtie me Bashkimin Evropian në favor të ndihmës ekonomike nga Rusia. Javën e kaluar, dhuna u shkallëzua më tej dhe u vran 10 njerëz. Diellthejësit e përkohshëm të Ukrainës e shpërbën forcën e lidhë të sigurisë të akuzuar për vrasjen e protestuesve.
Zyrtari i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët thotë se sirianët së shpejti do të jenë popullsia më e madhe e refugjatëve në botë, duke ja kaluar edhe afganëve. Ai tha se personat që janë larguar nga vendi për të shpëtuar krizës nuk kanë mundur të shpëtojnë traumës dhe plagëve psikologjike. Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Antonio Guterres foli në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbështesë fqinjët e Sirisë që kanë strehuar 2.5 milion refugjat sirian. Ai theksoi ndikimin që ka patur këta 3 vjet me luftime tek fëmijët sirian. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se një numër i madh civilësh sirian janë të izoluar nga rrethimi. Mbi 200.000 vet nga forcat qeveritare dhe 45.000 nga luftëtarët e opozitës. Ai tha se të dyja palët duhet ta lejojnë ndihmën humanitare të arrijë tek njerëzit në nevojë. Kombet e Bashkuara thonë se brenda Sirisë janë zhvendosur të paktën 6.5 milion sirian.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera.
Dy vende evropiane po e paksojnë ndihmën ndaj qeverisë së Ugandës për shkak të ligjit të ri kundër homoseksualitetit. Danimarka tha sot se do t'ia jap 9.1 milion dollarë që kishte ndërmend t'ia jepte qeverisë së Ugandës, shoqërisë civile dhe sektorit privat. Norvegjia tha më parë se nuk do t'ia jap Ugandës ndihmën prej 8.2 milion dollarësh, por do të arris ndihmën për mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe të demokracisë. Edhe Suedia ka kërcënuar prejrën e ndihmave. Të treja këto vende ju bashkuan Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe vendeve perëndimore që dënuan ligjin e nënshkruar të hënën nga presidenti Yoweri Museveni. Ligji ndalon të ashtu quajturin promovim të homoseksualitetit dhe personat e angazhuar në seks homoseksualesh mund të ndeshen me burgim të përjetshëm. Vlera e monedhës së Ugandës, shilingës, rasot me më tepër se 2%, që nga koha e hyrjes në fuqi të ligjit, vlera e monedhës së vendit ka shënuar çdo ditë rënje.
Një ish redaktor një gazeta në Hong Kong, shkarkimi i të cilit shkaktoi protesta kundër Pekinit, u sulmua nga persona të panjohur. Policia e Hong Kongut tha se Kevin Lau po shkonte sot drejt makinës së tij, kur atë e sulmuan disa persona që më pas u larguan me motociklet. Shirley Yem, nën presidente e shoqatës së gazetarëve të Hong Kongut, i tha zërit Amerikës se Lau ju nënshtrua një operacioni dhe se nuk ndodhet më në gjendje kritike. Ajo e dënoi sulmin dhe i bëri thirrje autoriteteve të nxjerrin sulmuesit para drejtësisë. Lau u pushua nga puna muajin e kaluar. Ai ishte editor i gazetës Ming Pao, e njohur për zhvillimin e gazetarisë investigative dhe kritikat ndaj politikave të Kinës. Vendin e tij e zuri një tjetër editor i njohur si pro-Pekinit. Pushimi nga puna i Kevin Laut, krahas me disa raste të tjera të ngjashme, ka ngritur shqetësime të reja lidhur me lirinë e shtypit në Hong Kong dhe shtimin e ndikimit të Kinës.
Kitaristi spanjoll Paco de Lucia, i cili shkriu në muzikën e tij tingujt e muzikës popullore flamenco të vendlindjes së tij, me ata të jazzit dhe zhanreve të tjera muzikore, vdiq në moshën 66 vjeçare, me sa duket nga një infarkt i papritur. Ai tërhoqi me muzikën e tij një gjeneratë të tërë admiruesish. Një zyrtar i qytetit të tij të lindjes, Algeciras, tha se muzikani u sëmur në plazhin e Cancunit në Meksik, ku kishte shkuar me pushime me familjen e tij. Qyteti i Algeciras do ta shënoi humbjen e Paco de Lucias me disa ditë zije zyrtare. De Lucia e filloi karrierën e tij si kitarist në vitet 1960, kur ai ishte ende adoleshent. Në këtë periudhë ai krijoi një duet së bashku me këngëtarin e muzikës popullore spanjolle flamenco, Camarón de la Isla. Dueti i tyre fitoi shumë famë dhe të dy artistët filluan lëvizjen e muzikës së re flamenco. Më vonë gjatë karrierës së tij muzikore, De Lucia bashkëpunoi me kitaristët e jazzit amerikan John McLaughlin dhe Al Di Meola. Në vitin 1981, trioja e njohur nxori albumin Friday Night in San Francisco, që u bë një hit muzikor. Në vitin 2004, De Lucia morë çmimin prestigjioz të Asturias, përmes të cilit Spanja nderon artistët e mëdhenj.
Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri një tjetër shpërthim eksploziv ndodhi sot në Tiranë, në një zonë qendrore të kryeqytetit. Një sipërmarrës ndërtimi dhe dy bashkëpunëtorë të tij mbetën të plagosur nga shpërthimi i një bombe të telekomanduar, e cila ishte vendosur në ambientet e përdorura si zyrë nga sipërmarrësi. Dy prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero.
Shpërthimi i sotëm në rrugën Pjetër Budi në Tiranë, në një zonë qendrore, ndodhi gjatë paraditës, kur e fluksi i lëvizjeve është i lartë. Ambientet e lokalit që përdori si zyrë nga sipërmarrësi Armando Oceka ndodhen mbuz rrugës. Sipas policisë bëhet fjalë për një sasi tritoli prej 500 gramësh i telekomanduar. Sipërmarrësi Oceka dhe dy bashkëpunëtorë të tij sapo kishin hyrë kur janë goditur nga vale e shpërthimit, e cila dëmtoi katin e parë të ndërtesës, si dhe një makinë që ishte parkuar aty pranë. Dëshmitar okular që u gjendën aty pak momente pas shpërthimit treguan për mediat se personat e prekur kishin marrë dëmtime të shumta e madje edhe ishin gjymtuar. Të tre të plagosurit u dërguan me urgjencë në spital ku sipas burimeve të paktën për dy prej tyre, të cilët janë dhe në gjendje të rëndë, mjekët janë detyruar të bëjnë amputimin e gjymtyrëve të poshtme. Sipërmarrësi Ceka ka humbur një këmbë, ndërsa bashkëpunëtori i tij Julian Çela i ka humbur të dyja. Ende nuk ka asnjë të dhënë zyrtare mbi motivet e kësaj ngjarje. Sipërmarrësi Ceka vepronte në fushën e ndërtimeve. Shtatorin e kaluar ai kishte qenë shënjestër i një tjetër shpërthimi, një bombe të vendosur në makinën e tij. Burime e zyrtare policore shpjegojnë se Ceka kishte probleme të shumta me persona të cilëve kishte shitur apartamente për shkak të mos respektimit të kontratave. Shpërthimet me eksploziv kanë shënuar një rritje shqetësuese kohët e fundit. Shpesh objektivi i tyre kanë qenë kryesisht sipërmarrës. Pak javë më parë një tjetër biznesmen në fushën e ndërtimeve humbi jetën në Durrës pasi makina me të cilën udhëtonte shpërtheu. Ndërkohë një grup që mendohet të jetë autori disa shpërthimeve në dy vitet e fundit u zbulua pak kohë më parë, mes tyre dhe një vrasës me pagesë i cili ka pranuar të jetë autori i vrasjes të së paku dy personave dhe se ka përgatitur disa bomba me telekomand të përdorura në raste të tjera. Për Shqipërinë e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Po në Tiranë, Banka Qendrore vendosi sot të ulë sërish me 0.25% e normën bazë të interesit, duke e zbritur atë në minimumin e sa historik 2.75% në përpjekje për të rritur stimulin monetar. Që prej verës së vitit 2011, kur norma bazë e interesit ishte 5.25%, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë 10 herë për ta ulur atë. Ulja e fundit u bë 2 muaj më parë në 16 dhjetor. Duke komentuar për zhvillimet ekonomike, guvernatori Ardian Fullani tha se ekonomia shqiptare shfaqi shenja të qarta nga dalësimi gjatë 2013-ës. Rritja ekonomike gjeti mbështetje në kërkesën e huaj dhe stimulimin fiskal, ndërkohë që konsumi dhe investimet private vlerësohet të jenë të kurur, u shpreh ai.
Në gjykimin e këshillit mbikëqyrës, rritja e stimulit monetar krijon kushtet e përshtatshme për përmbushjen e objektivit të inflacionit në fatmesëm, nëpërmjet nxitjes kërkesës agregate dhe njëkohësisht ankorimit të pritjeve inflacioniste.
Banka pret një përmirësim gradual të aktivitetit ekonomik gjatë 2014-ës, por ekonomia, theksoi guvernatori Fullani, do të vijojë të mbetet nën potencial dhe inflacioni pritet të qëndrojë në nivele të ulta për gjatë vitit. Qëndrojmë në Shqipëri, OSBE-ja publikoi sot një studim rajonal mbi jetën e vështirë të romëve në Ballkanin Perëndimor. Autoritetet shqiptare u angazhuan në konferencë të zgjidhin çështjen e strehimit të tyre, e cila është sfida më e madhe e jetës së tyre. Pjesa e këtij raporti për Shqipërinë paraqet një pamje të zymt të vuajtjeve dhe diskriminimit të bashkësive rome. Ata janë pas tre, pa shkollë dhe shpesh dëbohen me forcë nga zona të ndryshme. Raporti pohon se romët mbijetojnë në Shqipëri të paregjistruar fare si banorë në përbashki apo komuna dhe nuk përfitojnë asnjë mbrojtje sociale. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Organizata për sigurimin dhe bashkëpunimin evropian dhe zyra e saj ODIR, pra zyra për zhvillimin e institucioneve dhe drejtave njerëzore, publikoi sot në Tiranë raportin rajonal për strehimin e romëve në Ballkanin Perëndimor. Studimi përfshiu problemet e shumta dhe jetën e vështirë të romëve në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Malxhi dhe Serbi. Autorët propozuan qeverive legalizimin e banesave rome, pjesëmarrjen e romëve në jetën publike dhe politike dhe përfshirjen e tyre në institucionet vendimtare për ta në mënyrë që të shmanget sa më shumë diskriminimi i tyre.
Komuniteti rom jemi të gjithë të ndërgjegjshëm, përballet me varfëri të skajshme, marginalizim social, ekonomik, diskriminim të vazhdueshëm, në veçanti për të drejtën e arsimit, mbrojtjes sociale, kujdesit shëndetësor, punësimit apo strehimit të përshtatshëm.
Sa i takon Shqipërisë, raporti thekson se romët janë të diskriminuar dukshëm, shumë prej tyre janë të paregjistruar në regjistrat e gjendjes civile, janë pa shkollë, pa punë, pa strehë dhe të përjashtuar nga përfitimet e strehimeve sociale. Kriteret e ligjeve shqiptare për të marrë një banesë sociale, thot raporti, janë të paraqitshme për romët, ndonse për paradoks, ata janë banorët me nevojat më të mëdha për strehim.
E gjithë situata e komunitetit rom ka marrë pak vëmendje deri tani. Kështu që trajtimi i çështjes së strehimit të komunitetit rom dhe banesave sociale në përgjithësi është një nga objektivat më të rëndësishme të sektorit të strehimit në ministrinë që unë drejtoj. Për sa më lart ndihem mirë që ju informoj se për zgjidhjen e kësaj çështje ne jemi duke marrë masat e duhura legislative dhe ekzekutive.
Raporti theksoi se avokati i popullit në Shqipëri ka nxjerr një mori rekomandimesh për rregullimin e ligjeve për romët, për strehimin, ndihmën ekonomike dhe për regjistrimin e tyre në përbashki dhe në përshkolla. Ai është detyruar që disa dhjetra prej tyre të strehoj në zyrat e veta. Megjithatë, dëbimet me forcë të romëve kanë vazhduar në lagjet periferike të Tiranës, si nga Shkoza, nga stacioni treni dhe pallati me shigjeta për të hapur sheshe të reja ndërtimesh. Shqipëria ka miratuar qysh para 10 vjetësh një ligj të posaçëm me të cilin ngarkon pushtetin vendor që të merret me strehimin e pakicave kombëtare dhe shtresave në nevojë, por pushteti vendor realisht nuk ka fuqi teknike dhe as financiare që ta kryejë këtë detyrë formale. Edhe kur janë ndërtuar disa pallate për të pastrehet, përsëri janë gjallur dyshime për korrupsion. Ndërkohë, qeveria e re socialiste ka shprehur angazhime konkrete në ndihmë të pakicave kombëtare dhe për trajtimin dinjitos të tyre, të cilat mbeten për të vërtetuar dhe për të bërë realitet. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Kosovë muajin e ardhshëm pritet të diskutohet me një propozim për themelimin e një gjykate të veçantë që do të merrej mes të tjerash me trajtimin e pretendimeve të ngritura nga i dërguari i Këshillit të Evropës Dick Marty mbi, siç thuhet, përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në krime lufte. Ideja është hedhur nga grupi hetues i EU-Lexit për hetimin e këtyre pretendimeve. Për reagimin e qeverisë së Kosovës, korrespondenti ynë Besim Abazi bisedoi me zëvendës kryeministrin e Kosovës, Hajreddin Kuqi. Ta ndjekim.
Muajin që vjen prokurori amerikan Clint Williamson, që drejton punën e grupit hetues të Ulexit për hetimin e pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty për trafikim organesh në Kosovë, pritet të qëndrojë në Prishtinë. Vizita e tij mund të hedhë më shumë dritë në idenë dalë nga ky grup hetues për themelimin e një gjykate të veçantë që do të merre me trajtimin e pretendimeve të ngritura në dhjetor të vitit 2010 nga senatori zviceran Dick Marty, mbi siç thuhet përfshirjen e disa prej ish-drejtuesve të lartë të ushtrisë shërimtare të Kosovës në krimet e luftës. Në një bisedë me zërin Amerikës, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuqi, njëherësh ministri i drejtësisë, tha se një ide e tillë jo krijzyrtare nuk është diskutuar në institucionet e Kosovës.
Por çka duhet të them, unë si ministri i drejtësisë, atë ide e kam kundërshtuar, jo në kuptimin e asaj që duhet të ikim drejtësisë apo ballafaqimin me drejtësi, por mendojmë që Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme për të përballur apo për të sfiduar cilindo rast qoftë. Kur them ka kapacitetet e mjaftueshme, kam parasysh gjyqtarët edhe të EU-Lexit, të cilët janë në Kosovë me mision veçantë dhe me ato që lidhen me krimet e luftës. Po ashtu ka edhe prokuror të EU-Lexit, pra garantohet një panshmëri, një profesionalizëm, po do të thotë edhe një pavarësi e plotë gjyqësore të prokurorisë.
Ideja hedhur rreth kësaj gjykate përfshin edhe propozimin që ajo të funksionojë jashtë sistemit gjyqësor të Kosovës dhe jashtë Kosovës për të siguruar, siç thuhet, pavarësinë, shpejtësinë e trajtimit të çështjeve, por edhe për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Zoti Kuqi tha se Kosova është e gatshme të përballet me drejtësinë dhe njëkohësisht e gatshme dhe ka mundësi që këtë ta bëjë brenda territorit të saj dhe me gjykatës së vendas ndërkombëtar.
Për jurisdiksioni dhe territori i zhvillimit janë shumë rëndësishme, e kundërta e krijon një imazh të keq për drejtsinë e Kosovës si e funksionale, por jo vetëm për gjyqtarët vendorë dhe ndërkombëtar, por edhe për ata të EU-Lexit, ka se konsiderohet që janë jo funksional. Ne e dini që UNMIK ka pasur në plotni autoritetin për drejtsinë e Kosovës, veçanti për krimet e luftës, po ashtu e ka pasur edhe EU-Lexin tërsi dhe ka edhe sën, e ka pasur gjykata ndërkombëtare për krimet e luftës në Jugosllavi, pra Kosova ka qenë bashkëpunuese dhe mbetet bashkëpunuese e tillë, por ka kapacitetet mjaftueshme këtë ta bëjë me jurisdiksionin e vet dhe në bashkëpunim me gjyqtarë dhe prokurorë të huaj.
Zoti Kuqi thotë se një çështje e tillë do duhet ishte temë partneritetit Kosovës me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mbi të gjitha vendimi i takon Kosovës.
Ajo që duhet të them është çdo vendim duhet të kalojë në Kuvendin e Kosovës, dhe ajo duhet votohet me 2/3 e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Është fjala për jurisdiksion, është fjala për suverenitet, është fjala për diçka që nuk është e lehtë dhe nuk ka askush tjetër autoritet në këtë vend tonë shkruajsi vetëm apo si një grup politik, por kërkohet një konsensus i plot nacional. Unë besoj që argumentet tona edhe juridike, edhe politike dhe tjera do të arrijnë të bindin partnerët tanë dhe përmes partneritetit ta bëjmë një zhvillim të tillë brenda territorit të vendit tonë.
Në një projekt të cilin e citon gazeta Prishtinase Tribuna, statusi i kësaj gjykate thuhet se do të përcaktohet si një lloj marrëveshjes ndërkombëtare. Pretendimet e ngritura nga i dërguari i Këshillit të Evropës Dick Marty patë nxitur reagimet zemëruara në Prishtinë, ku autoritetet hodhën poshtë pohimet e tilla, ndërsa u shprehën të gatshëm të bashkëpunojnë me drejtsinë ndërkombëtare për hetimin e të gjitha pretendimeve. Gatishmërinë për bashkëpunim i kishte ofruar atë botë dhe Shqipëria, për shkak se sipas pretendimeve të ngritura, një pjesë e krimeve të dyshuara mund të ishin kryer në territorin e saj. 21 vjet më parë, Kombet e Bashkuara ngritën gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në Jugosllavi, veprimi së cilës përfshinte edhe Kosovën. Nëse do të realizojë një ide për gjykatë posaçme, Kosova do të ishte vendi vetëm në rajon që do të përballej me një mekanizëm të tillë, që për vëzhguesit është i panevojshëm, duke pasur parasysh edhe faktin se në Kosovë pranë misioni më i madh evropian për policinë edhe drejtsinë. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Ukraina është një vend shumë i ndryshëm krahasuar vetëm me një javë më parë pas lëvizjes së protestës, e cila përmbysi qeverinë e mbështetur nga Rusia. Tani të rinjtë që udhëhoqën lëvizjen e protestës duan që vendi të marrë një drejtim të ri. Al Pesini i Zërit Amerikës njofton nga Kievi.
Kjo është Ministria Ukrainas e Arsimit, ku në drejtim janë tani studentët universitarë. Në këtë tabelë shkruhet mirë se vini student. Ju mund të hyni, ndërsa gjithë të tjerët të qëndrojnë jashtë tani për tani. Brenda ndërtesës, studentët shohin portretet e ministrave të arsimit. Ministrit të fundit, ata i kanë vënë nofkën shkatrues i arsimit. Studentët janë të organizuar, një forcë mbrojtëse, kryesisht djemtëri, është e gatshme të mbrojë ndërtesën. Në një auditor është vendosur një qendër komande, ku nxënësit takohen për të diskutuar ose thjesht për të kaluar kohën. Rregullat të rrepta ndalojnë duhanin, pijet dhe prishjen e rregullit apo të sendeve. Për të garantuar këtë, pjesë të tëra të ndërtesës janë bllokuar.
My name is Anton Savidi.
Në korridorin e madh jashtë zyrës së ministrit, studentët kanë vënë vula dylli mbi të gjitha dyert.
We don't want any.
Nuk duam që të zhduken dokumente ku mund të ketë dhëna për korrupsion, thot Anton Savidi, student i Universitetit të Lvivit. Studentët thonë se do t'i hapin dyert më vonë në praninë të hetuesve dhe kamerave televizive. Në një konferencë shtypi, zëdhënësit e tyre thanë se ata duan të dëgjojnë mendime për zgjedhjen e ministrit të ri dhe reformën e sistemit arsimor. Studentja 23 vjeçare, Mlada Kaçurec, thotë se ajo dëshiron shumë më tepër se kaq.
This is my real hope, really.
Kjo është shpresa ime e vërtetë, që të ketë ndryshime dhe një jetë më të mirë, jo duke ndryshuar njerëzit, por sistemin, për të ndërtuar një vend ku të drejtat e njeriu dhe shteti ligjor të jenë gjërat më të rëndësishme. Këto janë synime ambicioze, por Mlada mendon se të rinjtë e Ukrainës janë më të aftë për arritjen e tyre se sa ishte brezi vjetër.
There is a problem in all the post-Soviet.
Ka një problem në të gjitha vendet post-sovjetike. Të gjitha ata njerëz sot të moshuar jetonin brenda sistemit sovjetik. Ky brez që tani janë student është rritur në një vend të pavarur, në një botë të hapur. Prandaj ata mund të propozojnë disa qasje të reja për sistemin.
Growing up in the independent country.
Mlada thotë se ajo dëshiron që fëmijët e saj të rriten në një vend ku nuk do të vriten në rrugë, thjesht se nuk pajtohen me qeverinë, por në një vend normal, të civilizuar dhe pa frikë.
Protestat e vazhdueshme antiqeveritare në Venezuelë paraqesin kërcënimin më të madh për qeverinë socialiste të presidentit Nicolas Maduro, që kur pasardhësi i tij, i zgjedhur i të ndjerit Hugo Chavez, fitoi zgjedhjet me rezultat të ngushtë vitin e kaluar. Në këtë vend të pasur me naftë, pothuajse të gjithë janë të zemëruar për mungesat ushqimore, inflacionin e lartë dhe nivelin e lartë të krimit, por kanë ndarje të thellë mbi përcaktimin e fajtorëve dhe mënyrat e zgjidhjes së problemeve.
Protestat e udhëhequra nga studentët në Venezuelë që filluan disa javë më parë kanë sjellë disa përballje të dhunshme dhe vdekje prurëse me policinë, si dhe kanë theksuar ndarjet politike në vend. Të gjithë venezuelasit janë të indignuar me nivelin e lartë të inflacionit, mungesat e vazhdueshme të artikujve kryesor të konsumit, si dhe me krimet e dhunshme. Por Eric Olsen, analist për Amerikën Latine i qendrës Woodrow Wilson këtu në Washington, thotë se ata janë të ndarë mbi personat që duhen fajsuar.
People who are protesting are trying to hold the government accountable for this.
Njerëzit që po protestojnë po përpiqen të bëjnë përgjegjëse qeverinë për këtë gjendje, duke theksuar keq administrim ose probleme të politikave të qeverisë. Vetë qeveria po fajson personat që nxisin trazirat, po fajson Shtetet e Bashkuara.
Lo capturamos moviéndose.
Zoti Olsen thotë se dëbimi i kohëve të fundit i tre diplomatëve amerikanë për dyshime në dhënien ndihme ndaj studentëve protestues rrit popularitetin e zotit Maduro tek mbështetësit e tij. Ndërkohë, zoti Maduro thotë se do të angazhohet drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara për këto akuza dhe do të dërgojë një ambasador në Washington për të plotësuar postin e mbetur bosh për një kohë të gjatë.
Convoco ya pues un diálogo.
I bëj thirrje për dialog, e pranoj këtë sfidë, le të fillojë një dialog i nivelit të lartë dhe të nxjerrim të vërtetën. Nga ana e vet, Shtetet e Bashkuara kanë mohuar çdo përfshirje në protestat e Venezuelës dhe kanë reaguar në mënyrë reciproke duke dëbuar tre diplomatë të Venezuelës. Në vend që presidenti Maduro të bëjë thirrje për dialog me presidentin amerikan dhe për shkëmbim ambasadorësh, ai duhet të përqendrohet në një dialog me popullin venezuelan, sepse kjo është çështja tani, nuk ka të bëjë me Shtetet e Bashkuara. Pavarësisht faktit se ka rezervat më të mëdha të naftës në botë, ekonomia e Venezuelës duket të mos jetë në gjendje të përballojë programet sociale që ofrojnë strehim falas, kujdes shëndetësor dhe shërbime të tjera për të varfrit. Analisti Olsen thotë se Venezuela duhet të gjejë një mënyrë për të jetuar brenda mundësive të saj, ndërsa vazhdon këto programe të pëlqyera nga njerëzit. Pra pyetja është, a mund të vazhdojnë ato lloj programesh, por duke patur njëkohësisht politika më të mira dhe të reformuara ekonomike që nuk krijojnë bazat për një krizë të tillë? Mendoj se kjo në një farmase është sfidë si për qeverinë dhe për opozitën. Por për momentin vendi mbetet i ndarë, lidhur me gjërat që duhen bërë dhe personat që duhen fajsuar për gjendjen e krizës.
Kampionati botror i futbollit porëndohet gjithnjë e më shumë nga dioksidi i karbonit. FIFA llogaritë se aktiviteti i këtij viti në Brazil do të shtojë 72 milion ton dioksid karboni në një atmosferë, 1 milion më shumë se botrori i vitit 2010 të Afrikës së Jugut. Në Johannesburg, korrespondentja e Zërit Amerikës Anita Powell pyet zyrtarët nga të dy anët e globit se si kanë përfshirë shqetësimet e ndryshimeve klimatike në planifikimin e botrorit.
Bordi i turizmit i Brazilit thot se prej që turistët të shpenzojnë rreth 10.4 miliard dollar gjatë botërorit të këti viti, por ato të ardhura do të kenë ndikimin e tyre në mjedis. Shumica e dioksidit të karbonit do të shlirohet në atmosferë nga udhëtimet ajrore, ndërsa spektatorët dhe skuadrat shkojnë në për qytetet e ndryshme të vendit të 5 më të madh në botë në 12 stadiumet ku mbahen 64 ndeshje. Këtë muaj në Johannesburg, kryebashkiakët e disa prej qyteteve më të mëdha të botës u takuan për të diskutuar sfidat e ndryshme, sidomos ndryshimin klimatik me të cilin përballen vendet urbane. Kryetari i Bashkisë së Qytetit Mikpritës të Botërorit, Chris Cibos, i tha Zërit të Amerikës se planifikimi i gjelbër ishte pjesë e përgatitjeve të aktivitetit.
Kishte probleme me financimet dhe paqartësinë urbanistik. Duhet të jetë trashëgimi për qytetin dhe jo vetëm për një aktivitet. Ajo që ne shohim si pozitive nga Johannesburgu është se e kthen vëmendjen te qyteti dhe lejon një rritje në turizëm dhe në numrin e njerëzve të përgatitur për të ofruar shërbime më të mirë. Kështu që për mua kjo është arritja më e mirë për të treguar cilësi, efikasitet dhe mbi të gjitha gëzim në mikpritjen e të huajve.
Kryebashkiaku i Johannesburgut thotë se i beson se homologët e tij janë duke kushtuar vëmendje çështjes së ndryshimit klimatik dhe botërorit.
That would help us elevate.
Kjo do të na ndihmonte në lidhje me punën që bëjmë si qytete për sa i përket ndryshimit të klimës, dhe ne kemi qenë në gjendje të ndajmë ta praktikat tona më të mira në lidhje me energjinë, me transportin dhe praktikat të tjera që zbatuam në Johannesburg.
Zoti Fruetti ofroi gjithashtu opinionin e tij se kush do ta fitojë Kupën FIFA të botërorit.
I hope it's Brazil, of course.
Organizatorët po mësojnë se fitoria e trofeut të art është vetëm një pjesë e fitores. Organizimi i një aktiviteti të gjelbër është bërë tashmë pjesë e triumfit.
Dëgjuar zërin e Amerikës, e përfundojmë emisionin me një përmbledhje lajmesh.
Presidenti rus Vladimir Putin dha urdhër për zhvillimin e manovrave urgjente ushtarake për të kontrolluar gatishmërinë e trupave në rajonet qendrore dhe perëndimore të Rusisë, përfshirë zonat në afërsi të kufirit me Ukrainën.
Zyrtari i lartë i OKB-s për refugjatët thotë se sirianët së shpejti do të jenë popullsia më e madhe e refugjatëve në botë, duke ja kaluar edhe afganëve.
Dy vende evropiane po e paksojnë ndihmën ndaj qeverisë së Ugandës për shkak të ligjit të ri kundër homoseksualitetit. Danimarka tha sot se do t'ia jap 9.1 milion dollar që kishte ndërmend t'ia jepte Ugandës shoqërisë civile dhe sektorit privat.
Një ish redaktor një gazete në Hong Kong, shkarkimi i të cilit shkaktoi protesta kundër Pekinit, u sulmua sot nga persona të panjohur. Ju flet zëri Amerikës, dëgjues së dashur, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.